keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 12 sentyabrı, hepdenin penşembe günü. Sünt programamızda bekletlerde emele gelen avtouluk nöbetleri bir nece saatlap devam eder. Balkanda sim kartları satılmayar ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilərsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiev'a geldiler. Bu bilelikteki sapır Ukrayna'nın günvatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraklar bilen Rusya'nın içine urmak boyunca ihtiyarın berilmeği vardaki çağırışlarını kaytalayan devrine kavat geldi. Blinken Ukrayna, esasan hem onun energiya mätäsliklerini qarşılamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrayna'nın qarz kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrayna'nın dışişleri işleri ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen jikme-jik ve neticeli gepleşikleri geçirendigine aytti. 11 sentyabrda Türkmenistan Awganistan'a insanperverlik kömögine iverdi. Resmi habarda munun Qurbanuly Berdimuhammedow adındaki howandarlygy mätäs çağılara himayet bermek boyunca hayır-sahabat kazınasının hasabına amal edilendigi ve onun düzümine çağı imitinin, azık önümlörünün, buğdoyun, karbamidin, dizel yanıcının, бензиннің ве цементің дағы хем гирияндығы белінілер. Сол бір вақытты Түркменистанның өз ішінде азық өнімлерінің еті қытшылығы сақланып қалар. Сейлі де юрдың ері сәхірлерінде бензин ве дизел етмесчілігі довам едер. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbeniň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010 ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10 sentyabrda Qazaqstanda hasaba alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bi-kanun nese teristelerini ýaýratmakda günäli tapylyp 10 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Ol aýplamanyň siýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddedýär. Suýubaýewiň aklawçysy Mirjan Doskaraýewiň 11 sentýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, onuň müşterisi 2023 ýylyň noýabrynda ozalky prezident Nursultan Nazarbaýew korrupsiýada aýplanandan soň oňa garşy toslama iş açylypdyr. Mundan başgada noýabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hökm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp, olary inkär edýär. 11 sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp, öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay ayal mundan 3 yıl ozol Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri yurtda esasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan ayalarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyryldy. Onuň ýolbaşçysy Rukiya Sayyi Talibanyň gazaply hüjüm howatyrlary sebäpli çäräni 30 minutdan soň bet etmeli bolandyklaryny aýtdy. Taliban denanlara garşy ýiti çäklendirmelere girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan soň bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini qadagan etdi.